Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. 20-январь күнгө шаршемби, студияда Элиза Кененбаева. Жогорку кеңеш Жогорку Нарын каскадында гестерди жана камбарата бир гесин куруу жөнүндө келишимди денонсациялоону колдоду.
Кыргыз тарабы 2014 жылдын июнь айында камбарата гес бири боюнча сунушун берип, Россия тарабына берген. Бирок тилек каршы ушул күнгө чейин Россия тараптан жооп келе элек.
Пакистандын Чарсат шаарындагы университеттин кампусуна Талибан кыймылы кол салды. Бишкектеги тор кийим токуучу ишканалар ассоциациясы электр үзгүлтүүнөн жабыркап жаткандыгын айтышууда.
Нестабильная поставка, то есть напряжение скачет.
Электр энергиясынын туруктуу берилбегенден биринчиден чыңалуу алмашып, аны биздин стабилизаторда көтөрө албайт. Мындан биздин станоктордун тетиктери күйүп кетип жатат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баян маектер күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш Орусия менен гес куруу боюнча макулдашууну денонсациялоого макул болду. Өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорун парламент бүгүн 3 окууда карап, бир добуштан колдоду. Добуш берүүгө катышкан 97 депутаттын баары ага макул болду. 2012 жылдын 20-сентябрында Бишкекте камбаратта бир гесин жана Жогорку Нарынга гестер каскадын куруу боюнча макулдашууларга кол коюлган, бирок өткөн жылдын соңунда кыргыз тарап Орусия келишимдеги милдеттенмелерин аткарбагандыктан андан чыгууну чечкен. Эми мыйзам долбоору президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Эгер гес куруу тууралуу макулдашуу бир тараптуу денонсациялана турган болсо, Кыргызстан Орусияга 37 миллион доллар компенсация төлөп берүүгө милдеттүү болот. Бул тууралуу бүгүн парламентте экономика министринин орун басары Нурлан Садыков билдирди.
Прекращение действий на основе соглашения влечет передачу собственности уполномоченной организации кыргызской стороны.
Макулдашуунун 14-15 беренелеринде Кыргызстан андан бир тараптуу чыкса, Орусия жана анын ыйгарым укуктуу уюму таткан чыгымды компенсация түрүндө төлөп берүүгө милдеттүү болот деп жазылган, деп айтты экономика министринин орун басары. Анын айтымында 2013 жылдан бери Орусия бөлгөн каражаттын суммасы 37 миллионго жеткен жана бул акчага нарында инфраструктуралык объекттер курулган. Ошол эле учурда парламенттеги Атамекен фракциясы Кыргызстанда гес куруу үчүн Орусия бөлгөн 37 миллион доллардын сарпталышын текшерүүнү талап кылды. Мындай сунушту бүгүн Жогорку кеңеш жыйынында депутат Алмамбет Шыкмаматов айтып чыкты.
Биз ошол Нарын каскад салынып аткан жерден мен көгөтөм. А жерде 37 миллион доллар эмес, мен бир 5 миллион долларга дагы салынган жанагындай жатакана кеткен чыгымдарды көрө элекмин да.
Деди депутат Алмамбет Шыкмаматов. Жогоруда айтылгандай, Жогорку кеңеш бүгүн Орусия менен гес куруу боюнча макулдашууну денонсациялоону колдоп берди. Пакистанда университетке жасалган чабуул 20 чакты өмүрдү алды. Хайбер Пахтунхва провинциясындагы университетке жасалган чабуулдан кеминде 21 адам ажал тапты. Курмандыктардын арасында студенттер менен окуу жайдын кызматкерлери да бар. Аймактын бийлиги чабуулдан кеминде 50 адам жараланганын да кабарлады. Чабуул бүгүн эртең менен провинция борбору Пешавардан түндүк батышка карай 20 чакырымдай аралыкта жайгашкан Чарсат шаарындагы Бачайхан университетине жасалды. Провинциянын полиция башчысы Саид Вазир согушкерлер окуу жай кампусундагы балдар жатаканасын аткылаганын билдирди. Чабуул үчүн Пакистандагы Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Акыйкатчы Бишкектин биринчи тергөө абагында оозун төөнөп алган 39 жаштагы жарандын ишин өз көзөмөлүнө алмай болду. Маалыматка караганда 39 жаштагы жаран зордуктоо боюнча айыпталып, былтыр ноябрь айында Бишкектин Ленин райондук сотунун өкүмү менен 14 жылга кесилген. Адвокаттын айтымында бул өкүм мыйзам бузуу менен жабыркаган тараптын тосмо арызына карабастан кабыл алынган. Ошол себептен соттолгон жаран 8-январдан бери оозун төнөп ачыкачылык жарыялап отурат. Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Александр Никсдорф Азаттыкка буларды айтты. Сот чечимине макул эместиктен ал 8-январда оозун төөнөп, ошондон бери ачыкачылык жарыялап отурат. Абалы азыр канааттандырарлык. Наразылык билдирген жаран ачыкачылыгын кезектеги сотко 26-январга чейин улантарын айтууда. Ислам мамлекети топ Иракта 3,500 кишини кулчулукта кармоодо. Улуттар уюмунун Ирактагы миссиясы менен адам укуктары боюнча Жогорку комиссарлыгы шейшембинин кечинде жарыялаган баяндамада экстремисттик топ кулчулукта кармаган 3,500 адамдын арасында арасында аялдар жана балдар да бардыгы айтылат. Радикал топту мындай аракеттердин согуш кылмыштары адамзатка каршы кылмыш, атүгүл геноцид деп бааласа болот. Жыгачылар кыз келиндер менен жеткинчектерди сексуалдык кул катары пайдаланууда деген доклад авторлору ошол эле маалда Ирактын өкмөт күчтөрү күрдтөрдүн пешмерге кошундары да жай тургундарды өлтүргөн, уурдаган учурлар болгонун белгилешкен. Баяндамадагы маалыматка караганда 2014 жылдын январынан былтыркы октябрга чейин Иракта ар кандай зордук зобунан 19 миңдей жакын кишинин өмүрү кыйылган, 36 миңден ашуун адам жарадар болгон. Качкындар боюнча жогорку комиссардын өкүлү Равина Шандасани өлгөндөрдүн саны мындан да көп болушу мүмкүндүгүн билдирди. Келтирилген маалыматтар запкы көргөндөр андай окуяларды өз башынан кечирген ирактыктар же күбөлөрүн айтып бергендерине негизделген. Азербайжанда бүгүн совет бийлигинин тушунда 1990 жылдын 20 январында жакын тургундарга ок атылган окуяны эскеришүүдө. Бул күн өлкө тарыхында кара январь деген ат менен белгилүү болуп калган. Бакуда бүгүн эскерүү чараларына байланыштуу полиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:00 кара январь курмандыктарын эскерүү күнү өтөтүп, өлкө туусу ылдый түшүрүлдү. Бакунун шейиттер аллеясындагы эскерүүгө президент Ильхам Алиев да катышты. 26 жыл мурда совет бийлиги Азербайжандагы таасирин сактап калуу үчүн күч колдонгон. 1990 жылдын 20 январына караган түнү Бакуга кирген советтик аскерлер элге ок аткан, андан 137 жайкын тургун ажал таап, 700 ашуун киши жаракат алган. Бул окуядан соң миң чакты адам мыйзамсыз камалганы айтылып келет. Москвада 1 доллар 80 рубльду чапчыды, орус акчасы ылдыйлоосун улантып, мурдагы күнкү баадан дагы 2 рублга арзандады. Москва биржасында бүгүн 1 доллар 80 рублду чапчып түштү. Буга чейин мындай баа 2014 жылдын 16 декабрында болгон эле.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит KG уюлдук телефондон Моби чекит азаттык чекит KG дарегин териңиз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы 21 январда Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында бир аз кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылу, Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз -2+3, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 6-11 градус суук болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 20 январда Жогорку Кеңеш Жогорку Нарын каскадында ГЭСтерди жана Камбарата 1 ГЭСин куруу жөнүндө келишимди денонсациялоону колдоду. Келишимге 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрүнүн ортосунда кол коюлган. Кыргыз-орус мамилесине таасирин тийгизе турган келишим тууралуу теманы кабарчыбыз Айданбек Акматуулу улантат.
20 январда Жогорку Кеңештин пленардык отурумунда ГЭСтерди куруу жөнүндөгү келишимди денонсациялоо каралып, парламент 3 окууда аны денонсациялоону колдоп добушун берди. Шаршемби күндөгү талкууда Жогорку Нарын каскадындагы ГЭСтерди жана Камбарата 1 ГЭСин куруунун токтош себеби катары финансы экономикалык кризиске байланыштуу Орусиянын мүмкүнчүлүгү чектелип калганы айтылды. Москва ГЭСтерди куруудан түз баш тартпаса да, аларды куруу келишимин өзгөртүүнү, насыялардын үстөгүн көбөйтүүнү жана мөөнөттөрүн узартууну сунуштаган. Бирок ал кыргыз тараптан кабыл алынган эмес. Анткени анда ГЭСтер иштеп чыккан электр энергиясын баа өтө кымбаттап, долбоордун өзүн актоосу кыйындамак. Экономика министринин орун басары Нурлан Садыков кыргыз тарап ГЭСтерди курууда өз милдетин бир аз кечиги менен болсо да толук аткарганын билдирди.
Камбарата ГЭС 1 объектилерин курууга жер тилкелерин бөлүнүп берилген, бул жөнүндө Россия тарапка билдирилген. Техник экономик негиздерин иштелип чыккандан кийин кыргыз тарабы 2014 жылдын июнь айында Камбарата ГЭС 1 боюнча сунушун берип Россия тарабына берген. Бирок тилекке каршы ушул күнгө чейин Россия тараптан бир да бир жооп келе элек.
Садыковтун айтымында камбаратта бир гесинин техника экономикалык негиздемесинде гести куруунун эки варианты каралган болчу. Анын биринчиси боюнча гести курууга 2 миллиард $900 миллион, экинчи вариант боюнча 1 миллиард $900 миллион жумшалыш керек болчу. Ал эми жогорку Нарын каскатында 4 гести Росгидро 727 миллион долларга курууну пландаган. 4 кез жыл сайын 1 миллиард киловатт сааттын тегерегинде электр энергиясын өндүрмөк. Жогорку Нарын гестери үчүн Росгидро 37 миллион доллар сарптаганы маалым болду. Бирок Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбек Шыкмаматов анча өлчөмдө каражат кеткени чоң шек жаратат дейт.
Нарын каскат салынып аткан жерде мен көбөтөм. А жерде 37 миллион доллар эмес, мен бир 5 миллион долларга дагы салынган жанагындай жатакана кеткен чыгымдарды көрө элекмин да. Ошондуктан биз ушул жана 37 миллион доллардын кеткен чыгымынын изилдөө боюнча депутаттык комиссия түзүүгө сунуш келтирип атабыз. Ал эми бул келишим, бул биздин кызыкчылык. Биз бул келишимди денонсациялоого барышыбыз керек.
Жогорку кеңештеги талкууда келишим денонсациялангандан кийин Орусия кетирген чыгымды төлөп берүү маселесин коюш мүмкүндүгү айтылды. Кыргыз өкмөтү ал чыгымды төлөп берүүнү жаңы инвесторго жүктөөнү пландаштырып жатканы маалым болду. Ал эми жаңы инвесторду табуу боюнча аракеттер жасалып жаткан менен конкреттүү инвестор жок экени маалым болду. Кыргызстан менен Орусия 2013-жылы жетишкен дагы бир келишим аткарылбай калуу коркунучунда турганы жакында эле маалым болду. Белгилүү болгондой 2013-жылы Кыргызстан кыргыз газды Газпромго 1 долларга саткан. Газпром 5 жылдын ичинде Кыргызстандагы газ тармагына 20 миллиард рубль же 2014-жылда айтылган кездеги курс боюнча 679 миллион доллар инвестиция салуу милдетин алган. Бул сөздү Газпромдун башчысы Алексей Миллер 2014-жылдын башында айткан эле.
Мы взяли перед Кыргызской Республикой на себя обязательство, что инвестируем.
Биз Кыргыз Республикасынын алдында 5 жылдын ичинде 20 миллиард рубльден кем эмес инвестиция салуу милдетин алдык. Эгерде реконструкция жана модернизациялоо программасы андан көбүрөөк акчаны талап кылса, анда биз көбүрөөк акча салабыз.
Конечно же, мы будем финансировать больших объёмов.
Газпромдун жетекчилиги ошондой эле майлуу суу 4 жана Көгартта газ кенин издөөгө 100 миллион доллар жумшоону убада кылган. Бишкектин айланасындагы жаңы коруштарга газ кубурларын тартуу жогорку деңгээлдерде айтылган. Бирок өкмөт башчы Темир Сариев жакында эле экономика министрлигине жана Бишкек мэриясына жаңы конуштарды газдаштыруу ишин тездетүүнү буйруп, эгерде ал аткарылбаса, Газпром газдаштыруу долбоорунан баш тартыш мүмкүндүгүн эскертти. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Орусиялык талдоочу Москвадагы Русэнерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Михаил Крутихин, кабарчыбыз Улан Алымкул уулу менен маегинде Орусиянын мамлекеттик компаниялары башка өлкөлөрдө алган инвестициялык милдеттенмелери эмне үчүн аткара албай жатышканы, алар кабылган каржылык каачылыктын себептери тууралуу айтып берди.
Ну, надо учитывать, что в России сейчас сложилась очень непростая.
Эң биринчи кезекте Орусияда мамлекеттин каржысы боюнча өтө татаал абал түзүлгөнүн эске алуу керек. Өкмөт бюджетти толтуруу үчүн мамлекеттик компаниялардын каржылык мүмкүнчүлүктөрдүн баарын максималдуу түрдө колдонууга умтулууда. Мындан улам инвестицияны талап кылган долбоорлордун баары токтотулууда. Биринчи кезекте Орусиянын тышындагы долбоорлор садага чабылып жатат. Орусия Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө да ири долбоорлорго инвестицияны токтотууга мажбур. Анткени жөн эле акча жетпей жатат. Бишкек чечим кабыл алууда мына ушул чындыкка таянышы керек.
Орусияда акча жок деп жатпайсызбы? Акча жакында түшөрү дагы күтүлбөйбү?
Не ожидается деньги, поскольку мы видим, что
мунайга баанын абдан арзандаганынан Орус экономикасынын структурасындагы аны башкаруудагы проблемалардан улам Орусиянын бюджетине түшкөн киреше кескин кыскарды. Ири долбоорлорго акча жөн эле артпайт. Олуттуу реформаларды күтүү да мүмкүн эмес болуп турат. Алар башталган күндө деле жыйынтыгы көп убакытты, кошумча чыгымдарды талап кылат.
Они потребуют дополнительных затрат и очень большого времени.
Кыргызстанда ГЭС курабыз деген Русгидро менен РАО ЭС мунай газ секторунан тиешеси жок компанияларда. Мисалы, Русгидронун 2 жыл мурдагы каржылык отчётунда көрсөтүлгөн кирешесине ишенсек, Кыргызстандагы 700 миллион доллардык милдеттемесин аткаруу үчүн кыйынчылык деле жаралбашы керек эле. Демек азыркы жагдайда мамлекеттик компанияларда акча болсо да аны өкмөт алып коюп жатабы?
Конечно, это государственные компании, и все их деньги контролируются.
Албетте, алар мамлекеттик компания болгондуктан акчасынын баары мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт. Орусиянын башкы көйгөйү федералдык бюджетте. Бюджетте акчанын жетишпегендиги өкмөттү чыгашаларды болушунча кыскартып, көпкө кармалууга аракеттенүү үчүн мунай газ эле эмес башка компаниялардын долбоорлоруна көңүл бурууга мажбурлоодо.
Продержаться как можно дольше.
Гестер боюнча келишимге адеп башында кол коюлган деле Кыргызстанда Орусиянын мамлекеттик компаниялары ириде бул долбоорлорго экономикалык пайдадан эмес Орус өкмөтүнүн көрсөтмөсүн улам эле барды деген пикирлер үстөмдүк кылган эле. Демек алар кайра эле өкмөттүн көрсөтмөсүн улам милдеттемелерин аткара албай калып жатат да, туурабы?
Ну, отчасти это, конечно, так. Но сейчас, я думаю, в правительстве...
Бир жагынан бул дагы туура. Менимче азыр каржылык каачылыктын шартында Орус өкмөтүнүн Орусиядан түштүктө жайгашкан өлкөлөр менен мындай каржы кызматташтыгы, аны менен катар коюлган саясий максаттарды аткарбай жатат деген пикир бекемделип жаткандай. Каржылык чыгым көп болгону менен андан саясий эффект күтүүгө мүмкүн болбой жатат. Бул өлкөлөр келечекте саясий жактан Орусия Федерациясына караганда Кытай менен көбүрөөк кызматташтыкка барчудай.
Чем с Российской Федерацией.
Крутихин Мырза, кыргыз тарап гестер боюнча келишимди денонсациялап жатканы менен Газпром менен мындай кадамга барбаса керек. Газпромдагы эки тараптуу келишимге ылайык кыргыз өкмөт алдында 600 миллион доллардык инвестициялык милдеттеме алган эле. Жакында эле кыргыз премьери Темир Сариев Газпромдагы инвестициялык программасын токтотушу мүмкүн деп билдирди. Газпромдун каржылык абалы кандай азыр?
Я предполагаю, что у Газпрома таких денег нет. Газпром вынужден экономить, он в третьем квартале.
Менин болжолумда Газпромдун мындай акчасы жок. Алдагы үнөмдөөгө мажбур. Өткөн жылдын 3-чү чейрегинин жыйынтыгында ал чыгаша менен чыкты. Кошумча каражаттары жок. Газпром атүгүл чоң саясий мааниси бар долбоорлорун да токтотуп жатат. Мисалы, Сибирден Кытайга кетүүчү газ түтүгү. Бул долбоор азыр тоңдорулуп жатат. Айтып коюшум керек, Газпромдун Орусияга коңшу өлкөлөр менен алака катышынын тажрыйбасы бул компания ишенимдүү өнөктөш эмес экенин көргөзүүдө. Келгиле Газпром Казакстан менен Түркмөнстанга берген милдеттемени эстеп көрөлү. Ал Каспий газ түтүгүн курууну, Орто Азия борбор газ түтүгүн оңдоону убада кылган эле. Өкмөтаралык келишимдерге кол коюлганы менен бул долбоорлор деле аткарылбай калды. Газпром Түркмөнстандан газ сатып алуу боюнча келишимин да бир тараптуу түрдө үзүп алды. Иши кылып ишенимсиз өнөктөш экенин көргөздү. Андыктан Газпром тартиптүүлүгүн көргөзүп, Кыргызстанда кайсы бир ири долбоорлорду аткара баштайт деп күтпөй эле койгула. Анын буга азыр акчасы жок.
Осуществлять какие-то проекты, на которые у него просто сейчас нет денег.
Газпромдун жүгүртүүсү миллиарддаган долларда. Кыргызстанда алган милдеттемеси мен алды айткандай 600 миллион доллардын тегерегинде. Ал дагы дароо эле эмес, бир нече жылда аткарылуусу керек. Мына ушул милдеттемени аткаруудагы чын эле Газпромго кыйынчылык жаратабы?
Да, конечно, учитывая финансовое состояние компании.
Албетте, компаниянын каржы абалын караганда ал азыр киреше эмес чыгаша менен чыгууда. Биринчи кезекте акчасын жоготуп жатат. Базары болсо кеңейген жок. Өндүрүү потенциалы чоң. Газ скважиналары көп болгону менен, бирок бул газ үчүн базар таба албай жатат.
Но найти рынки для этого газа у него не получается.
Москвадагы Рус Энерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Михаил Крутихин менен кабарчыбыз Улан Алымкул уулу маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Ислам мамлекети тобу Иракта 3,5 миңдей кишини кулчулукта кармоодо. Азербайжанда бүгүн совет бийлигинин тушунда 1990-жылдын 20-январында жайкын тургундарга ок атылган окуяны эскеришүүдө. Москвада 1 доллар 80 рубльды чапчыды. Берүүбүздү улантабыз. Пакистандын түндүк батышындагы Чарсат шаарындагы университеттин кампусуна Талибан жоочулары кол салды. Бул террордук чабуулдан кеминде 21 студент жана окутуучу мерт кеткенин абыт болгону кабарланууда. Университеттин кампусунун айланасындагы Пакистандын коопсуздук күчтөрүнүн атайын операциясы бир нече саатка созулуп, анын жыйынтыгында андагы террорчулар тобу толугу менен жок кылынды. Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Пакистанның Хайбер Пахтунхва провинциясындағы Чарсат шаарынын Бачахан университетине шаршемби күнү таң эрте бир нече адамдан турган куралдуу террорчулар тобу чабуул жасады. Күтүүсүздөн имаратка кирип келген куралчан топ анда сабакта отурган студенттер менен окутуучуларга карата ок жаадырган. Полициянын аймактык башкармалыгы кабарлагандай, террордук чабуулдан каза тапкандардын көпчүлүгүн аталган окуу жайдын студенттери түзөт. Алардын арасында химия илимдеринин доктору, окуу жайдын профессору дагы бар. Бул үрөй учурган чабуулдан кеминде 50-дөн кем эмес адам жараат алганы айтылды. Жергиликтүү бийликтин айтымында бул окуу жайда 3000-ден ашуун студент билим алып, анда 600-ден ашуун окутуучу менен илимий кызматкерлер эмгектенчү. Бул окуяга күбө болгон студенттердин бири жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Ал жакта коркунуч жана дүрбөлөң аябай көп болду. Менин бир досум коркконунан бийик имараттан жерге кантип секирип жибергенин сезбей калыптыр. Анткени ал ого атышуу башталган учурда катуу корккон экен. Жоочулардын кыйкырып бакырган үндөрүн жана ого атышууну биз дагы алыстан угуп байкап турдук.
Окуя болору менен окуу жайды коопсуздук күчтөрү курчоого алып, чабуул жасагандарды кармоо боюнча атайын операция жүрдү. Ок атышуу бир нече саатка созулуп, андан куралдуу террорчулар тобунун 4 мүчөсү жок кылынган. Эрте менен башталган ок атышуу учурунда окуу жайдын аймагында 2 чоң жардыруу катталган. Пакистандын жергиликтүү телеканалдары ок атышуудан качып бараткан студенттердин чоң тобу тартылган видео кадрларды көргөздү. Ошондой эле коопсуздук күчтөрүнүн тик учактары бул тилкеде учуп конуп, чоп кутталган аскер техникасы баштан аяк жайгашканы тасмадан көрүнүп турду. Буга чейин ок атышуу башталган учурда студенттер, мугалимдер жана мекеме кызматкерлеринин көпчүлүгү окуу жайдын имаратынын ичинде калып кеткени кабарланган эле. Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциясындагы Чарсат шаарынын Бачахан университетине жасалган террордук кол салуу үчүн жоопкерчиликти Техрик-э-Талибан уюму өзүнө алды. Талибандын талаа командирлеринин бири Умар Мансур Франс Пресс агенттигине бүгүн биздин 4 шахидибиз Бачахан университетине кол салды. Бул Пакистан аскерлеринин Талибанга чабуулуна карата жооп болду деп билдирген. Бул окуя Пакистандын коопсуздук күчтөрү уруулар жашаган аймактарда антитеррористтик өнөктүк баштаган учурга туура келди. Анткени менен Талибандын Пакистандагы расмий өкүлү Мухаммед Хурасани окуу жайга жасалган чабуулду айыптап, анын исламга каршы келерин билдирди. Ошондой эле ал бул кол салууга Талибандын тиешеси жок экенин белгилеген. Эске сала кетүүчү жагдай 2014 жылы Пешавардагы мектепке жасалган террордук кол салуудан 130 адам каза тапкан болчу. Конычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты улантабыз. Бишкектеги Тор кийим токуучу ишканалар ассоциациясы электр үзгүлтүгүнөн жабыркап жаткандыгын айтып чыгышты. Электр энергиясынын бир калыпта келбегени жана кокустан өчүп калуусу кездеме токуучу кымбат станоктордун бузулушуна алып келүүдө. Түндүк электр ишканасы быйыл кышын жайын электр энергиясын өчүрүү болбогонун билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Бишкек шаарынын чок ортосундагы чакан ишканада иштеген жумушчулардын саны 20га жетпейт. Анткени мында негизги ишти автоматташтырылган станоктор жасайт. Алар алдын ала киргизилген программага ылайык түрдүү түстөгү жиптерди тиешелүү жерде бири бирине улаштырып, трикотаж кийимдерге ар кандай сүрөттөрдү жана оюуларды түшүрөт. Электр энергиясы үзгүлтүккө учураган мезгилде станоктун кескин токтоосунан кеземелердин сапаты бузулат, дейт трикотаж кийим токуучу Ардамина ишканасынын жетекчиси Иван Ардамин.
Нестабильная поставка, то есть напряжение скачет.
Электр энергиясынын туруктуу берилбегенден биринчиден чыңалуу алмашып, аны биздин стабилизаторда көтөрө албайт. Мындан биздин станоктордун тетиктери күйүп кетип жатат. Алардын оңдолушу кымбат. 1000-1500 долларга чейин сарптайбыз. Анын үстүнөн андай тетиктерди оңдоочу усталар Кыргызстанда жок. Кошумча генератор коюп да иштеп көрдүк, бирок ал да кымбат. Аны колдонсок, биз токуган кездеме кийимдердин өздүк баасы кымбаттайт. Анткени биз эл аралык тармактар менен иштешебиз. Андан бизге калуу үчү пайда өтө эле аз. Ошол эле учурда электр энергиясынын үзгүлтүгү өндүрүштү да кыскартат. Бул болсо биздин өнөктөштөрүбүз менен туруктуу иштөөбүзгө да терс таасирин тийгизет.
Там ржа очень низкая.
Ардамина ишканасы негизинен дүң сатып алуучулар менен иштейт. Ар кандай үлгүдөгү аял эркектердин кийимдери көбүнчө экспортко кетет. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда тор кездеме токуп эмгектенген 30 чакты ишкана бар. Алардын башын бириктирген Союз текстиль ассоциациясынын маалыматы боюнча трикотаж кездеме жана кийим токуган сектор үчүн электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашы чоң чыгашага алып келет. Ассоциациянын мүчөсү Любов Ардаминанын айтымында учурда Кытайда жумушчу күчү кымбат болуп жатканына байланыштуу көптөгөн эл аралык тармактар кыргызстандык токуучулар менен кызматташууга кызыктар. Бирок сунушту кабыл алуудан мурда тор кийим токуучулар туруктуу иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей жаткан электр маселесин жөндөө зарылчылыгын ойлонуп жатышат. Маалыматка караганда тор кийим токуучу секторде ар бири $35,000 $150,000 чейинки кымбат баалуу станоктор иштетилет. Тор кийим токуган ири сектордун бири Ардамино цехи электр энергиясын түндүк электр ишканасынан алат. Түндүк электр ишканасы болсо акыркы 2 жыл ичинде мурдагы жылдарга салыштырмалуу жарыкты өчүрүү дээрлик болбогонун маалымдоодо. Тор кийим токуучу сектордун башын бириктирген Союз текстиль ассоциациясынын маалыматына караганда жумуш жакшы болуп турган жылдары мамлекеттик бюджетке ар бир цехтен жылына кеминде 5 миллион сом салык төлөнүп турчу. Акыркы жылдары кризиске байланыштуу өндүрүш кыскарып, бул тармакта да киреше азайып кеткен. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кезек эми журтташтар рубрикасында бүгүнкү каарманыбыз Жанара Мик Дубай шаарында 5 жылдан бери жашайт. Араб Эмираттарына алгач эс алганы келип, кийин туруктуу жашап калган Жанара учурда 2 жеке компаниянын ээси. Журтташыбыз ар кандай майрамдык кечелерди уюштуруп, кыймылсыз мүлк саткан агенттикти жетектейт. Жанара ошондой эле Дубайдагы кыргыз диаспорасынын активисти катары мекендештердин башын бириктирип, ар кандай иш чараларды өткөрүп турат. Бүгүнкү каарманыбыз Жанара Мик Дубай шаарына 5 жыл мурун Кыргызстандан кесиптештери менен эс алууга келген. Ысык чөлгө заманбап курулган шаар Жанараны биринчи көргөндө эле өзүнө арбап алат.
Я увидела совершенно другую жизнь и решила попробовать.
Мен бул жерден таптакыр башка жашоого күбө болдум. Эс алуум өткөндөн кийин эле иштегени келдим. Алгач тил билбегендиктен виза алыш үчүн өзүмдүн компаниямды каттоодон өткөрдүм. Айдоочунун күбөлүгүн дароо эле алдым. Анткени Эмираттарда мындай күбөлүк абдан керек. Тил үйрөндүм. Анан бир жыл өткөндөн кийин кыймылсыз мүлк саткан агенттикке риэлтор болуп орноштум. Негизинен орус тилдүү кардарлар менен иштешем. Ушул күнгө чейин мен бул кесипмен алектенем. Андан тышкары өткөн жылы өзүмдүн жеке 2 бизнесимди ачтым десем болот. Анын бири Араб Эмираттарында майрамдык кечелер концерттерде, тойлорду уюштурат. Ал Silk Road деп аталат. Экинчиси Дубайда туристтерге, чет элдиктерге ижарага батир таап берип иштейт. Азыр ушул эки ишти өркүндөтүүнүн аракетинде чуркап жүрөм.
Но этим я занимаюсь сейчас пока меньше всего, потому что мои основные компании, мои собственные компании отнимают очень много времени.
Деген Жанара чоочун өлкөдө мындай иштерди баштоо оңойго турбаганын да айтат. Өзгөчө алгачкы 2 жыл тил жергиликтүү калктын менталитетин жетишээрлик билбегендиктен кыйын болгонун бүгүн дагы эстейт.
Өзгөчө башында үй бүлөмдү, уулумду сагынып кыйналдым. Негизи эле Эмираттарда бала чакасын, үй бүлөсүн алыста калтырып, аларды багам деп иштеп жүргөн кыз келиндер көп. Бирок баардыгын мекенде калган бир туугандарың, ата энең, балдарың үчүн жасап жатканыңды сезгенде көз жумуп, чыйыр алып, алдыга карай умтуласың. Кыйынчылыктардын баардыгы убактылуу, анын үстүнө бул жерде көп мүмкүнчүлүктөр бар. Жашаганга, бизнеси жүргүзгөнгө баардык шарттар ылайыкташтырылган. Азыр эми Кудайга шүгүр, уулум жанымда. Бул жактан мектепке барып атат, ага да Дубай жагат. Айтор көңүлүм тынч.
И самое главное, меня часто спрашивают, почему в первую очередь это безопасность.
Жанара жеке ишинен тышкары Дубайдагы кыргызстандыктардын башын кошуп, майрамдарда концерт кечелерди уюштуруп келет. Алгач журтташтар жаңы жылдык кече уюштурушса, эми андай иш-чаралар үзгүлтүксүз болуп турат.
Сначала это был Нурбек Советахунов, потом Омар.
Алгач Омар, Нурбек Советахуновду, кийин Азия Микс командасын, быйыл Гүлнара Тойгонбаеваны чакырдык. Кийин башка улуттардагы ушундай кечелерге кызыга баштаганын байкадым. Ошентип алар үчүн да Орусия, Казакстандан КВНчилерди чакырып жүрүп, экинчи бизнесимди ачып алдым десем болот. Биз бул жактагы Кыргызстандын башкы консулдугу менен тыгыз иштешебиз. Жакында эле мекендештер үчүн ачык асманын алдында жолугуш уюштуруп, дасторгон жайдык. Айтайын дегеним, биздин мекендештер активдүү эмес. Ошол эле жолугушууларга, концерттерге келишпейт. Айрымдар акчаларын үнөмдөшөт, башкалары жөн эле каалашпайт. Кээде ушундай жолугушууларды убара болуп өткөрүүнүн кажети барбы деп да ойлоп кетесиң.
Гонорар, если есть, но все равно люди неактивно приходят.
Жанаранын баамында Дубайда бейрасмий маалыматтар боюнча 5000 ашуун кыргызстандыктар жашайт. Алардын көбү соода сатыкта дүкөнчү болуп иштешет. Башка өлкөлөрдүн жарандарына салыштырмалуу, Дубайга келген кыргыздар билимдүү, тилди тез өздөштүрүшөт деп белгилейт каарманыбыз.
Я знаю несколько сотрудников, которые работают в сфере недвижимости. Знаю нескольких людей, у которых свой бизнес.
Ошондой эле кыймылсыз мүлк тармагында иштеген бир нече мекендешибизди билем. 3-4 адамдын жеке бизнеси бар. Бул жакка келиш үчүн англис тилин билүү талап кылынат да. Көптөрүнүн жогорку билимдери бар. Маселен, кыргыздар курулуш тармагында кара жумушта иштешпейт. Мындай айлык акысы бар тармактарда негизинен Индия, Пакистандан келгендер иштешет. Соңку айлары Орусиядагы кризиске байланыштуу Дубайга келүүнү көздөгөн кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Айрымдары англис тилин билбей эле келип иштейм дешет. Бирок чындыгында тил билбей бул жакта жумуштоо дээрлик мүмкүн эмес. Ошол себептен мен Дубайга келип иштейм дегендерге сөзсүз түрдө англисче үйрөнүп келгиле деп айтар элем.
Английский язык, он никогда не помешает, он это самое главное, там одно из основных требований.
Биздин каарманыбыз Жанара ушул тапта Дубайда баштаган иштерин бутуна тургузуп, андан өзү гана эмес, мекендештерине дагы рахат тартууласам деген аруу тилеги бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.